До інформаційних приводів. Співробітники Державної прикордонної служби в результаті проведення спецоперації виявили схеми незаконного переміщення товарів і вантажів на тимчасово підконтрольну територію незаконним збройним формуванням. Повідомляється, що в схемі були задіяні українські, казахські, білоруські і узбецькі фірми-перевізники. І, власне, такий міжнародний просто
анклав
виходить. І та кількість транспортних засобів, яка була вилучена, і товарів контрабандних на суму майже 3 мільйони гривень, цифри, звичайно, вражають, але, здається, це все-таки крапля в морі. Про масштаби контрабанди, про те, чи вдасться її подолати, адже ми розуміємо, що ні, є так багато зацікавлених людей, ми говоримо сьогодні з нашою гостею, з нашими слухачами. 239-60-19 номер нашого телефону для вас, а поки що Діана Макарова, волонтер і засновник фонду Діани Макарової в нашій студії. Доброго ранку, Діана.
Доброго ранку.
Як ви вважаєте, ця ситуація з контрабандою, тобто ці цифри, які сьогодні з'явилися, там ще цигарки на суму там 170 тисяч було виявлено не так давно, це реальна боротьба насправді з контрабандою?
Це чи копійки. Така
копійки?
Це копійки, які хочуть показати суспільству, що от ми ж боремось, ми ж працюємо. Да? Насправді, давайте почнемо з того, що ситуація з контрабандою. Контрабанду у нас мусірують досить недавно, але це почалось дуже давно, майже з самим початком війни. Тобто контрабанда була, є і буде, особливо в таких гібридних війнах, як наша війна. Контрабанда – це таке діло, яке розвивається якраз під час таких штучних перемир. Тобто, коли армія, маса людей там стоїть на оцій гарячій лінії, але війни, чи то вона є, чи то її нема, вона то локальна, то наступальна, то котли, то знову перемир'я, і люди починають жити, тобто люди починають заробляти. Ми жалимось, там аватари, там курці, да, там падає дисципліна. Так це обов'язкове зло. Тобто і точно так же контрабанда – це обов'язкове зло. Особливо, коли заборона на торгівлю, заборона на перевезення товарів, отака, знаєте, німножко беременна. Тобто можна перевозити дещо, але не все. Одним забороняємо, другим дозволяємо.
Можна, але небагато.
Да,
тобто,
да,
це
да.
Стає підставами для того, щоб знаходити, намагалися домовлятися і платити гроші за те, аби перевозити те, що...
Абсолютно точно. Знаходити такі лазійки. Знову ж таки, дуже велике значення має політика Генштабу. Штабу, от що в нас роблять? У нас беруть бригаду, да, і ставлять її надовго на одне місце, там на півроку, на рік. Цій бригаді, коли вона воює, їй є що робити. Ну, бо це бійці, це солдати, це командири, їм треба воювати, армії треба воювати. Коли армія не воює, коли армію штучно стримують, армія починає, підкажіть мені українське слово, розлагатися.
Розкладатися.
Розкладатись, угу. Да, абсолютно точно. І це починається пиятика, порушення дисципліни, мародерство. Не будемо приховувати, це теж є.
І це наскільки це масові, те, про що ви зараз говорите?
Мародерство чи... не масове. Мародерство якраз з цим борються найбільше.
Дуже жорстко.
Да, угу. Дуже жорстко. Пияцтво, да, на жаль, масове. Це чоловіки, чоловіки, яким страшно, холодно. Їм
нічого робити.
Журнал
«Нове время» писав про те, що збільшився відсоток проституції у зоні АТО дуже сильно. І,
я читала ту статтю, там надто згущені фарби. Насправді все не настільки страшно, але не будемо гріха таїть, все це є. Бо оці усі прифронтові містечка, вони завжди були досить небезпечними в цьому плані. Тобто людям не було де працювати.
Так, таке слово вживають депресивні, коли якби...
Є депресивні, є не дуже депресивні. Загалом найбільше депресивні, да. Купа переселенок, вони з дітьми, да, якось треба заробляти. Тут багато чоловіків.
Але хочу нагадати нашим слухачам, що українська ситуація не унікальна. От недавно читала книжку про Першу світову, і все те саме, просто таке ніби про нас. Те саме мародерство,
контрабанда.
Та сама контрабанда. Угу.
Ви розумієте, я була проти, коли у перший рік війни, да, наших бійців виставляли такими абсолютними янголами, абсолютними героями. героями.
Вони люди.
Абсолютно святими людьми. Та ні, самі бійці казали, та не робіть же ж ви з нас таких поголовних героїв. Ми просто люди. Так, це просто люди. Війна – це просто війна. Мирне населення – це просто мирне населення. Йому треба виживати в тих жахливих умовах, в які втягла його війна. Тобто усі оці випадки, вони мусять бути. Їх не може не бути. Точно так і контрабанда.
Але й боротися з нею треба. Діано, ви їздите на фронт через тиждень, так? Тобто двічі на місяць ви там є.
Да.
І приїжджаєте, ну, фактично по всій лінії зіткнення.
По нульовим блокпостам.
Ну от, наскільки за вашим, тобто ви бачите це, ну очевидно, ви знаєте і бачите, як це все, ну, відбувається, ну принаймні інформацію маєте. Наскільки відповідають дійсності, скажімо, заяви Туки про те, що контрабанда там в певні місяці до 70% скоротилася, СБУ, які говорять, що перекривають там цілі потоки і ці схеми руйнують, чи можна їх зруйнувати? Тому що зараз з'являється, ну, і розмови про те, що, ну, а де ж ти дінеш там полями, селами, лісами, садками, проносять, проводять.
Це селена стежу, якими можна проїхати. Давайте поговоримо про ці 70%. Ми їх побороли, да, за словами, ну, не лише Георгія Туки, да, не лише, багато хто говорить, от 70%. Якось вони вчепились, ці 70%, від ці 70%
лунають,
да. Вперше я їх почула влітку, коли щойно запрацювали оці мобільні групи по боротьбі з контрабандою. Я вважала їх мертвонародженим дитям там ініціативної групи під проводом Бірюкова. Це була така ідея. От ми зараз зробимо мобільні групи, в які входять СБУ, фіскальні служби, десантники для захисту і найбільш активні бойові волонтери. От, і буквально за півтора місяці я вперше почула про оці 70%. Це було в той час, коли оце мертве народжене дитя, оці мобільні групи не мали ні палива, ні, ну, навіть іноді грошей, щоб поїсти. Тобто ми, волонтери, допомагали їм. І оці 70%, знаєте, чим закінчились для мене, наприклад, вони закінчились страшною трагедією. Загинув мій найближчий друг Андрій Галущенко.
Ендрю.
Ендрю, так. Він загинув разом з байкером, там інші важко поранені, легко поранені.
Байкер – це так само позивний?
Так, да. Діма, фіскал. І оці люди, Ендрю, вони були справжніми борцями з контрабандою. Ендрю був патологічно чесною людиною, і він вірив в те, що це можна побороти.
Їх обурювало, власне, що за це беруть гроші, а не сам факт товарів.
І сам факт, і те, що в цьому приймають участь оці наші бригади, які по півроку, по року стоять на одних і тих же місцях, корінились, і Ендрю знав, що дехто з цих бригад, там десь бригадна розвідка, десь сам комбриг, припустимо, не будемо казати, яких бригад, не будемо, що вони не те, що кришують контрабанду, вони просто її проводять. До речі, отоді, коли запрацював Ендрю, і хлопці кажуть, я багато говорила з хлопцями, з його колегами по цій мобільній групі, вони казали, що з його появою ми дійсно стільки почали робити. Отоді, можливо, оті 70%
і
могли б наблизитись. Але комусь це дуже заважало, і ми бачимо результат смерті.
Як, власне, от це відбувається, скажімо, зараз, якою є картинка зараз на фронті і в прифронтових зонах, дізнаємося зараз телефоном на прямому включенні з нами, сподіваюся, що ще є, бо вже давно чекає один із бійців. Микола, добрий день вам.
Доброго дня.
Доброго дня.
Микола, ви, наскільки я розумію, перебуваєте в секторі М, так?
Так.
Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про контрабанду і про боротьбу з нею. Чи бачите ви, скажімо, боротьбу, чи стало її менше, чи насправді як возили, так і возять?
Те, що я бачу, я можу сказати коротко. Виявляються канали контрабанди, на них сідають наші працівники або військовослужбовці, або ті ж групи СБУ, і очолюють. І контрабанда йде тільки вже під другим, скажімо так, кришею.
Наскільки реально, можливо, це наївне запитання, відразу я розумію, що воно частково наївне, але все-таки є такі бійці, як ви, так? Тобто, які бачать і знають, як це відбувається. Наскільки реально це зупинити, я не знаю, там скаржитись керівництву, писати заяви, озвучувати, чи це процес, який, як каже Діана Макарова, він неминучий, на превеликий жаль, і він все одно буде. Як ви, можна щось робити?
Я не місія, але думаю, що це треба висвітлювати, більше висвітлювати.
Головне, тобто говорити.
На телебаченні показувати ті лиця, які замішані в цьому. Це робити відкритим. А не так, що там ми доповіли одному командиру, і воно десь там і вмерла, та інформація вмерла, і нічого не робиться.
А може ви знаєте, скільки можна заробити на контрабанді, там, не знаю, от людям, які пробують її очолити? Може вам відомі якісь суми?
Мені особисто пропонували, наприклад, за один бус, якщо пропустити бус, це 8 тисяч гривень. За ніч на цій дорозі 5-6 бусиків проходило. Це тільки одна дорога, а там на участку 2 кілометри таких 4 дороги.
Це більше, ніж зарплата
одномісячна, напевно,
військового.
Що?
Так, і багато хто не витримує.
Що, наприклад, де я пішов, я би міг пропускати, закривати очі, в мене б було, порядка, да? В середньому 8 тисяч, якщо навіть буду ділитися з тим, 8 тисяч гривень в день, сутки. Розумієте, це рядові бої, а що говорити вже про великі машини там і інші. Маленькі бусики, це така мілка контрабанда, які там закривають очі.
Микола, ще одне запитання. Не всі ж погоджуються так брати участь в контрабандному перевезенні і якось цей процес, він таки є протизаконним, і підтримувати його. Чи є тиск якийсь на тих людей, які відмовляються долучатися до контрабанди, відмовляються брати 8 тисяч за провезення бусика?
Та ні, такого тиску нема, бо не бере один, підходить до другого.
Я б сказала, дивлячись де.
Да, або так, зміни з того місця поставлять іншого, який буде погоджувати.
Дякуємо вам, Микола, боєць української армії, був з нами на зв'язку, звичайно, не будемо говорити. Дякуємо вам за те, що включилися і розказали про це. Слухайте, але цифри, вони ж вражають.
Мало того, що є цифри, є позивні. Ці позивні багато хто знає. Про ці позивні говорили. Тобто є такий СБУшник, який, власне, контролює контрабанду там в секторі М на отому квадраті, про який говорить Микола, бо сектор М великий. Ну і що? Він як стояв, так і стоїть. Це СБУшник, член мобільних груп по боротьбі з контрабандою. Він так і стоїть. Чому він так і стоїть? Чому він так впевнено проводить контрабанду? Мабуть, тому, що в нього є високі покровителі. Чому один з найвідоміших комбригів-контрабандистів, знову ж таки, не можемо говорити прізвище, чому він після того, коли вже аж отак захлеснуло вкрай те, що творилось на його квадраті, він був відізваний і підвищений до генеральської должності. Чому? Я не розумію. Можливо, тому, що криша у цієї контрабанди набагато вища. Тобто ми знаємо, що кришують деякі люди із СБУ. Кришують деякі люди навіть із контрозвідки. Натомість, щоб відбувалась така активна боротьба з контрабандою, да, щоб кинути сили на те, щоб більш щільно закрити кордони, заборонити абсолютний перехід цієї контрабанди, замість цього відбуваються дивні речі. З деяких пір нас, волонтерів, почали тормозити на прикордонних оцих блокпостах. От ми їдемо собі, у нас графік, ми поспішаємо, нас чекають на нулях. Нулі – це нульові блокпости,
за якими вже сепаратисти, так?
Нас тормозять на прикордонних блокпостах і кажуть, все, ви далі не їдете. Такі, боже, за що, чому?
Перше, за 2 роки.
Да, нам кажуть, бо на ваш товар нема
накладної
документів, якогось, накладних. Ми кажемо, це не товар. Ми волонтери, ми веземо грузи на передову, нічого не знаємо, може ви контрабандисти. Тобто ми просимо, ну перевірте, ну подзвоніть туди. Ні, нам навіть забороняють дзвонити в бригади. Один раз я подзвонила в бригаду і сказала, так, все, ми стоїмо на прикордонному блокпості, ми сьогодні до вас не приїдемо, і завтра, мабуть, не приїдемо, і, мабуть, вже ніколи не приїдемо, бо нас не пропускають. Так нас ледве не на руках ті фіскали пронесли через блокпост. Каже, ну навіщо, навіщо ви дзвонили до бригади? Ну,
а чим ви це пояснюєте? Щоб не фіксувати ось ці, чи це помста, чи спроба зупинити, чи щоб мовчали?
Ну, можна посміятись, щоб... сказати, да, бий своїх, щоб чужі боялись. Але мені здається, я навіть впевнена в тому, що ми оці польові волонтери, не оці кабінетні вже волонтери, голуба косточка, біла кров, які вже наближені до президента, і вони там щось роблять в його кабінетах, вони вже висказують його думку. От, а оці робочі, польові, фронтові волонтери вже різко почали комусь заважати. Кому ми можемо заважати, я не знаю, хоча ми і ви, журналісти, ми дві таких одиниці, які знають усе про фронт. Тобто, ну, що знає боєць, так? Він знає свою позицію. Його перекинуть на іншу позицію, він буде знати дві позиції, ну, там три, так? Ми знаємо весь фронт. Ми приїжджаємо з фронту і розказуємо людям, як там насправді справи. Ви теж журналісти, ви приїжджаєте з фронту і це теж розповідаєте. Тобто ми такі дві небезпечні сили, які, які скажуть людям правду. Можливо, комусь не потрібна правда про фронт?
239-60-19, я нагадаю номер для наших слухачів. Ми говоримо про контрабанду з Діаною Макаровою. І от як ви вважаєте, чи можна її зупинити? Навіть з огляду на щойно почуте, скажімо, щойно озвучене в нашому ефірі. Телефонуйте, висловлюйтесь.
Пані Діана, а от ви не думаєте, що, можливо, волонтери самі винні, що зараз склалася така ситуація з Міноборони? Бо коли потрібно було лобіювати реформи, вказувати на якісь системні виправлення, волонтери займалися тим, що там забезпечували ті потреби бійців, які дуже часто вже були десь там на складах, а просто бійці не знали, як оформити заявки чи ще. Ну, про це теж не багато хто з волонтерів говорив.
Дивіться,
і возили там квашену капусту і Карпатки в той час, коли от Міноборони вже зараз там вони і більше фінансування, і більше впливу, і так далі. От вони станом на зараз вже почали.
Ну так, ви праві. Притісняти. Волонтери возили дуже багато чого і потрібного, і ну такого не потрібного. Ми пам'ятаємо гори продуктів на фронті.
Ну навіть не суть в цьому, що вони замість того, щоб лобіювати реформи, от
ми. В нас такого не було. Ми завжди перевіряємо всі заявки і ми завжди приїжджаємо туди і бачимо дійсні потреби, розумієте? Але ми усі от під магією оцього командири не вміють складати заявки. Командирів примушують по 10 разів складати правильно заявку. Ти ж напиши правильно, да, щоб все до буковки, щоб бійцю видали, дивіться, берці, білизну, там, теплу форму, звичайну форму.
Тому і що так треба далі. Займатися тим, хто змушує?
Ні. Чекайте. Але ж бійцю це необхідно за замовчуванням. Чому командир мусить по 10 разів писати цю заявку? Це за замовчуванням. У вас виходить частина, у вас виходить підрозділ, вона вже просто по умовчанню повинна бути зібрана і вдягнута, взута, ну, абсолютно зібрана. Я вже не говорю про те, що дуже багато чого досі не закупає Міністерство оборони, це все й
ну,
досі.
І так, це також озвучується. Давайте до теми контрабанди повернемося ближче. 239-60-19, маємо слухачів, які також мають свою думку. Отже, чи вдасться її зупинити, чи так і буде цей контрабандний потік іти, і ніщо його не перепинить. Слухаємо вас. Добрий день.
Алло, доброго дня, пані ведуча. Гості в студії, добрий день.
Добрий день.
Це житель Донбаса, зараз Краматорський. Да, по поводу контрабанди. Зараз я скажу результат, чого це контрабанда. Це результат того, що у нас АТО. Вот это для меня непонятно, вот эта формулировка АТО. Это, конечно, из ряда вон выходящий. Вот он отсюда все вытекающие последствия. Контрабанда, крышевание и все-все-все. И хочу сказать второе. Для меня это важно. Не только для меня, а для наших ребят, которые стоят здесь, которых я знаю, на блокпостах, все. Самое страшное проехать добровольцам, волонтерам, это Харьковскую и Днепропетровскую область. На блокпостах Беркут.
Да.
Сильнейший ШМОН. гробу вам видали вашу славу. Это ответ беркутовцев, понимаете?
Да, да.
Беркутовцев. И еще одно, ребята. Вот это вот все, что происходит, всему виной того, что у нас непатриотические правители наши, президент, власть и все. Все они замешаны в этом. Все они кушают кашку с этого. Вы не отключайте меня, слушайте, я буду толерантным. Но уже молчать некуда.
Мы почули
вас. На фронте говорят следующее. Вот эти крысы, кабинетные генералы, они больше вреда приносят, чем вот эти ублюдки путинские на фронте. Все идет.
Мы вас дуже просимо, вас дуже, ну, по-перше, бути толерантними, використовувати таку лексику, скажімо так, нормативно. Огульно звинувачувати всіх ми також не можемо однозначно. Ну, вони мають бути доказовими, ці звинувачення. Але
варто пам'ятати, так говорять про те, що АТО варто називати війною, але слова тягнуть за собою певні наслідки. Якщо ми хочемо називати ці події війною, то ми маємо бути готові до цензури у засобах масової інформації,
можливо, багатьох.
До там комендантської години, до низки інших обмежень, там тотальної мобілізації, переорієнтації. Ну, тобто, насправді різні є варіанти, але це дуже серйозно.
Але
і не
ми не
так.
повинні забувати, що як ти ці події не назвеш, насправді це
війна.
Справжня,
ну, ми
війна
пам'ятаємо про це і так.
Давайте ще одного додзвонювача візьмемо в ефір. Говоріть, будь ласка.
Це вже я?
Так, це ви.
Черкаси Василь Васильович, ще раз, доброго ранку. Я хочу сказати, і патріоти України, ті, хто слухають один ваш канал «Промінь», я думаю, я дуже, і вони, я думаю, сказала велику вдячність вам, вашій сьогодні зміні, вам особисто, Євгену Зелінському, за те, що...
Про контрабанду, дякуємо за вдячність. Давайте про контрабанду. Як ви думаєте, її вдасть?
Я багато знав, що літом те, що твориться, я відношусь до тих антипатріотів України, так на лже-патріотів.
Все, почули вас, будь ласка, часу мало. Давайте будемо, шановні слухачі, ну, говорити по суті.
Але ви бачите, але... да, які нерви у людей, а там на фронті у хлопців, ну, просто вони тримають себе з останнього, бо, ну, не завжди дозволяють стріляти в відповідь, ви знаєте.
Так.
Да? І оці питання з контрабандом, дуже багато чесних, справжніх людей. І от коли вони бачать оцю загальну несправедливість, оце збагачення на війні, це дуже боляче.
А що вони готові робити?
От,
готові
власне, якось... чесні люди, яких дуже, ніхто не сумнівається насправді, що їх там дуже багато і чесних, так, але дуже часто зверху плаває якраз така піна, скажімо так, і, ну, що готові робити ці люди?
Я не знаю, що вони готові робити, іноді мені здається, що вони готові стріляти, але, ну, просто брати і стріляти.
Це може найпростіше, простіше.
Да, але загалом там дуже багато адекватних людей, які розуміють відповідальність за зброю в руках. От вони хочуть і готові боротись, але чим далі, тим важче їм боротись. Наприклад, з оцими з недопусканнями волонтерів на передок, разом з цим прийшов такий наказ, не наказ, я не знаю, бійців тримають на позиціях, вони не можуть виїхати туди. Їм дозволяють виїхати.
Виїхати куди? На передок?
Припустім, в місто сусіднє, припустім, в сусіднє село, там, докупити продуктів.
У звільнення фактично, так?
Да. Двічі на місяць їм це дозволяють, коли вони отримують гроші. Це все теж проводиться під, ну, таким гаслом, там, боротьба з п'янством. Але хто хоче випити, той знайде випити скрізь. Тобто це мало допомагає. І виходить така картина, що от ми там, да, терчимо на тому блокпості, ми не можемо до них пробитися, нас свої ж не пропускають. Ми їх просимо, виїдіть до нас, вони кажуть, а ми не можемо, нас вже не випускають. Тобто вони не можуть, як раніше, сісти в машину і приїхати, забрати в нас оті свої грузи, оте, що допоможе їм там жити, ті ж самі бензопилки, ті ж самі генератори, чого не видавало, не видає і не видасть Міноборони. От,
ви вважаєте, що це така спроба перекрити ось такий канал зв'язку між армією і волонтерами, як ланкою, яка може озвучити, оприлюднити ці факти і якимось чином вплинути на ситуацію?
Я далека від того, щоб відшукувати такі заговори. От, І насправді для бойових дій, ну, це досить правильно, коли боєць не має права під час бойових дій, да, покидати ділянку.
Розташування, ну, так?
Розташування, так. Да. Насправді це правильно. Але мені здається, що там, ну, як ти кажеш, в кожній шутці є доля шутки, да? От тут є така доля прощупування. Ану, наскільки нам можна закрутити гайки? Ану, наскільки волонтери збуряться чи не збуряться, коли ми їх взагалі не пропустимо туди? Тобто нас пробують, нас щупають. І точно так же бійців. Щупають на дисциплінованість, щупають на покору наказам. Ну, тобто це зрозуміло.
Ну що, нам час насправді прощатися. Підсумовуючи цю частину нашої розмови, можемо робити висновок, так, що поки от, розташування частин буде, ну, на вашу думку, Діано, да? Тобто поки вони будуть по кілька місяців, чи по півроку, чи по року на одному
так,
місці, то
змінювати,
контрабанду ми не подолаємо.
Це раз. По-друге, вже забороняти, так забороняти. Тобто забороняти всім, а то звідкись раптом береться в Донецьку, там 8 бензовозів з паливом, uh-huh. Да? Тобто, ну, невідомо хто.
Вагони з вугіллям.
Вагони, да.
І так далі.
От. І, да, дійсно, сказав правильно слухач, боєць, краще висвітлювати, не боятись називати імена, позивні комбригів, комбатів, СБУшників і навіть фіскалів, тих, хто замість того, щоб боротись, кришує.
Діана Макарова, засновниця фонду Діани Макарової, була у нас в студії. Дякуємо вам.